Մինչև շրջկումի շենքը մտնելը, ես քիչ հեռու կանգնած ուշադիր շուրջս եմ նայում։ Հոգու շրջկումից որևէ մեկը չի տեսնում, որ կրկին հեծանիվում եմ աշխատանքի եկել։ Այսինքն, ով ուզում է տեսնի, բացի շրջկումի քարտուղարի օգնական Բելա Գրիգորևնայից, չգիտեմ ինչու նա ինձ տանել չի կարողանում, հատկապես երբ հեծանիվով եմ լինում։ Աչքերից կրակ է ցայտում, դողում է ողջ մարմնով։ Դու շրջկոմի աշխատող ես, թե կրկեսի արտիստ թևում է նա։ Գիտես, որ դրանով ստվեր է սկցում ողջ շրջկոմի վրա։ Ինչ կմտածեն կոմի երիտակաները, ինչ կմտածեն պիոներները, ինչ կմտածեն պիոներ ջոկատավարները։ Կարող ես ստվել, որ նրանք հարգեն քեզ, երբեք։ Ինձ համար շատ դժվար է նրան պատասխանելը, որովհետև Բելա Գրիգորևնան ռուսերեն է խոսում, իսկ ես ռուսերեն լավ չգիտեմ։ Ճիշտ է, նա էլ առանձնապես չգիտի, աղավաղում է խոսքերը, օգտագործում է նաև հայերեն բառեր և շեշտերը միշտ սխալ է դնում, բայց չի ամուչում դրանից, արագորակ խոսում է, իսկ ես ամաչում եմ, միայն մի անգամ համբայրությունից դուրս եկա, չդիմացա այլևս։ Բելա Գրիգորևն ասացի, ախր սրա մեջ ինչ ամոթալի բան կա, ամբողջ աշխարհով հեծանիվով են շրջում, Տուլայում օրինակ ծեր թեմանուկ հեծանիվ են քշում, ինչ կա որ։ Կապիտալիստական երկիրը մեզ համար օրինակ չէ, կտրեց Բելա Գրիգորևնան։ Բայց այսօր քարտուղարի օգնականը չի երևում, բացում եմ դուռը, ներս եմ տանում հեծանիվս և արագորեն ուղվում դեպի շենքի բարապանուհու մորաքույր պաշայի խցիկը, պաշա մորաքույր, գիտեմ, ծիծաղում է ձեր կինը, տող էստեղ, Բելա Գրիգորևնան չտեսնել։ Կոմերտմության շրջկոմի մեր սենյակներում ոչ ոք չկա, դեռևս չեն եկել։ Հեռվից նայում եմ իմ գրասեղանին, որը կարծես փոքրիկ պիոներական անկյուն լինի։ Վերևում քաղաքի պիոներական խորհրդի փոխանցիկ դրոշն է փակցված, որ իմ աշխատանքի գնահատականը չէ, այլ ինչ ժառանգություն է մնացել իմ նախորդից։ Իսկ դրոշի ներքևում փակցված երկու պատվով գրերն արդեն ես եմ ստացել պիոներ դպրոցակաների գարդանային Սպարտակիադայում, մեր շրջանը առաջին տեղն էր գրավել և երկրորդ տեղը մետաղի ջարդված քաղաքելու գործում։ Սեղանի վրա Կրեմլի մակետ թանաքամանն է, Թբիլիսիի պիոներների պատվիրակության նվերը։ Շատ եմ սիրում իմ աշխատանքը, դա էլ ինձ իմ նախորդից է մնացել, քաղաքի հնագույն պիոներ աշխատող ընկեր Լիզայից։ 5 տարի նրա մոտ արտահասիկային հրահանգիչ եմ եղել և չեմ տեսել ուրիշ մեկին, որն այդքան ջերմեռանդորեն սիրի իր աշխատանքը։ Պիոներական գործում շատ բաներ ամեն տարի կրկնվում են, մասնավորապես հավաքների ձևը, սակայն ամեն անգամ ընկեր Լիզան այնպես էր հուզվում, այնպես էր ալեկոծվում, կարծես նորելուկ էր, կարծես առաջին հավաքն էր անցկացնում, միշտ և ամենուրեք կարմիր վսկապով էր, և վայ այն ջոկատավարին, ով առանց վսկապի ներկայանար նրան։ «Ես քեզ չեմ ճանաչում», ասում էր նա, «ես այդպիսի ջոկատավար չունեմ»։ «Դու սիրելիս», ասում էր մեկ ուրիշ պիոների, «եղբորդ ես նմանվել, Վահանին, թափթփված ես, այնինչ ավելի լավ կլներ, եթե քրոջդ Շուշանին նմանվեիր»։ Բոլորին ճանաչում էր ոչ միայն պիոներներին, այլ նրանց եղբայրներին ու քույրերին, ծնողներին և քերիներին, գիտեր ով որտեղ է աշխատում, ինչով կարող է օգտակար լինել պիոներական աշխատանքներին, շեփական ինչ աջակցություն կարող է ցույց տալ դպրոցներին, փողոցով անցնում էր հպարտ, գլուխ անընդհատ շարժելով, որովհետև ամեն կողմից լսվում էր. «Բարև ձեզ, ընկեր Լիզա, բարև ձեզ»։ Ամբողջ քաղաքը բարևում էր նրան, բոլորը նրա պիոներներն էին կամ պիոներներն էին եղել, վախենում էին նրանից ու հարգում անսահման, շատ պահանջկոտ էր ու խիստ, և ինձ թվում էր, թե չափից ավելի է խիստ, թե նույնիսկ չոր է, հետո մի օր միայն զգացի, որ նա պարզապես դժբախտ մարդ է, դա այն օրն էր, երբ նրանից ընդունում էի գործերը։ Ինչ-որ պատասխանատու մեկն ասել էր, թե նրա տարիքը վաղուց պիոներական աշխատանքի տարիք չէ, և ընկեր Լիզային առաջարկել էին արտմիութենական աշխատանք։ Երեկոյան շրջգոմում միայն ես և նա էինք, ընկճված ու մռայլ բացում էր գզրոցները, ինչ-որ թղթամղակներ հանում, կարդում թերթ առ թերթ երբեմն մոռանում էր իմ ներկայությունը, այնպես էր տարվում որևէ թղթով կամ լուսանկարով, որ ժպտում էր հանկարծ, ծիծաղում էր բարձրաձայն, ձեռքը սեղանին էր խփում ու փակում էր աչքերը. Ինչ իմանաս, ում էր տեսնում, ում էր հիշում, ինչ իմանաս, հետո մռայլվում էր նորից ու մի նոր թղթապանակ անում. Մաքուր խնամքով դասավորեց ամեն ինչ, իր անձնական գրքերը, նամակները, պատվոգրերը, լուսանկարները կապոց արեց, չորս կողմից փաթաթեց թելով ու ոտքի կանգնեց, նորից թեքվեց, նայեց գզրոցները, որևէ բան հոչի մոռացել, ու հանկարծ տեսավ իր վսկապը, կարմիր վսկապը, որի երկար ծայրը սեղանին էր ընկել, չուղվեց այլևս, հենց այդպես էլ կրացավ, դանդաղորեն քանդեց հանգույցը, վսկապը հանեց պարանոցից, աչքերին տարավ ու ավերվեց աթոռին. Ընկեր Լիզան լաց էր լինում, շփոթվել էի, չգիտեի ինչ անեի, հեռանալ, թե ինչ-որ բան ասել, բայց ինչ, ինչ ասել, մի տեսակ ինձ էի մեղավոր զգում նրա առջև, մոտեցա, ուզեցի շոյել ուսը, նրա կարճ խուզած մազերը ցնցվում էին մանրիկ ու այդ մազերի մեջ արդեն շատ էր սպիտակը։ Ընկեր Լիզա, նա չբարձրացրեց գլուխը, բայց խոսեց, շարունակելով հեծ կտալ, խոսեց կծկտուր, տառապանքով, ասեց ոչ թե շրջկոմից, այլ աշխարից էր հեռանում, ես լաց չեմ լինում, հենց այնպես, ինչ պիտի անեմ, ախր ոչ ոք չուլեմ աշխարի մեջ, ոչ ոք, իմ երեխաները, իմ կյանքը, իմ պիոներները, նրանք միշտ էլ ձեզ հետ կլինեն, ընկեր Լիզա, ասացի ես սրտանց, դուք էլ գիտեք չէ, որ նրանք ձեզ, որ մենք ձեզ շատ ենք սիրում, և եթե թույլ տաք, որ դժվարանալու դեպքում ձեր օգնությունը խնդրեմ, ախր ես շատ բան չեմ հասկանում, ես շատ էի ուզում, որ նա դժբախտ չզգա իրեն, կրահում էի, որ նա միայն իր սիրած աշխատանքի համար չի լալիս, և հետո հասկացա, նա ծերանալուց էր վախենում, ինչպես հեքիաթի այն պատանին, որ ժամանակից դուրս ապրելուց ու հայրենի տուն է դառնում ու ծերանում է միանգամից, ընկեր Լիզան էլ այդ ծերանալուց էր սարսափում, քանի որ գիտեր վսկապը կորցնելու հետ իր խապուսիկ պատրանքային ջահելությունները կորցնելու անվերադարձ։ Եվ երևակայող լուսանկարի պես արագորեն տեսանելի է դառնում իր հոգնած, խորշոմած դեմքը, առանց մանկական ծիծաղկոտ դնչիկների, առանց շեփորների ու թմբուկների, առանց զվարթ աղմուկի և կարմիր մետաքսե վսկապների։ «Ողջույն, ինձ զանգ չեն տվել»,  լսվում է մի բամբ ձայն։ Պարթևն է հարցնում. «Մեր կազմ հրահանգչական բաժնի վարիչը, որի հետ միևնույն սենյակում ենք նստում, այդ անունը նրան ասես ծաղրելու համար են տվել. Նուրբ, նիհար տղա է, այնքան փխրուն, որ նույնիսկ չես հավատում, թե այդ բամբ ձայնը նրանից է դուրս գալիս, հագնվում է մեծ ճաշակով և չտեսնված բծախնդրությամբ, որով հասկանալիորեն իմ նախանձն է գրգռում, տապատիկ ձերն ասես պողպատից լինեն, երբեք չեն ծրվում, վերնաշապիկն այնքան ճերմակ է, որ ուզում ես մատիտով խզբզել վրան, փողկապը բարակ հանգուցով խեղտում է կոկորդը, նա մեր աշխատողներից միակն է, որ գրելու ժամանակ թևնոցներ է կրում, և նախքան հեռախոսով խոսելը թաշկինակով խնամքով սրբում է լսափողը, շատ անկեղծ սրտաբաց ընկեր է, չտեսնված ունկդիր, որևէ սրամտության վրա այնպես է քրքնջում իր բամ ձայնով, ասես սրտանց է ուրախանում, որ ուզում ես էլ ինչ-որ սրամիտ բան ասել, թե կուս հնարել, միայն թե ծիծաղինա։ Ամիսը երկու անգամ աշխատավարձի օրերին մենք հերթով միմյանց ռեստորան ենք հրավիրում, երեք հերթը իմն էր, և մենք հրաշալի մի ժամ անցկացրինք աշխատանքից հետո, ես նրան պատմում էի, թե ինչպես են ամառային արձակուրդների ժամանակ երկու ամիս աշխատել պահածոների գործարանում որպես բեռնակիր, Իսկ երբ ծիծաղելի մանրամասներով նկարագրեցի, որ առաջին օրը մի քանի պարտ տեղափոխելուց հետո երեկոյան ժամադրության եմ գնացել և նանարը կարծել է, թե հարբած եմ, պարտևը քիչ մնաց ու շատ հապվեր։ «Օրորվում է իր, հա?» հարցրեց նա խեղդվելով։ «Չէ, չէի կարողանում, կախվել էի խեղճի ուսերից», պատասխանեցի ես։ Պարտևը երկար ծիծաղում էր, հետո հետաքրքրվեց. «Ուրեմն այդքան ծանր է աշխատանքը»։ «Հեշտ չէ», ասացի ես, «սակայն ծանրը ինձ համար էր, մյուսները, մշտական բանվորները, սուլոդում էին պարկերը տեղափոխում»։ «Սովորել էին, հետո ես էլ սովորեցի, միայն վատն այն է, որ բաժանմունքի վարիչը խաբում էր բանվորներին, աշխատավարձը քիչ էր նշանակում, որպեսզի տնտեսման հաշվին ինքը պարգև ստանա, իսկ նրանք չէին հասկանում այդ. Մի քանի անգամ համոզեցի բողոքել, բայց հրաժարվեցին, վախենում էին, թե վարիչը կտրճնամա նաև հետները. Ի վերջո ինքս զիմեցի կուզբյուրոյի քարտուղարին ու նրա միջոցով կարգավորեցի խնդիրը. Պատկերացնում ես, երբ հաջորդ ամսին մեր տղերքը բոլորն էլ բարձր աշխատավարձ ստացավ, ինձնից պոկ չէին գալիս, խնդրում, համոզում էին չհեռանալ բրիգադից. «Ախպորպես», ասում էր բրիգադիր Գասպարը, «մնա էլի, համասարան ինչ ես անում, որ ավարտես էսքան ստանալու ես որ»։ Պարթևը ծիծաղում էր արցունքոտ աչքերով, ձայնը դմդմբում էր ռեստորանում, իսկապես շատ լավ, շատ անկեղծ տղա է։ «Չէ, Պարթև ջան», ասում եմ, «ոչ ոք զանգ չի տվել»։ «Զարմանալի բան է», ուսերը թոթվում է Պարթևը, հանելով ձյունաթյուր թաշկինակն ու մատեցնելով լսափողին։ «Կարի ֆաբրիկայից պետք է զանգ տային, նրանց հարցը լսելու են բյուրոյում»։ «Դժվարին է Պարթևի աշխատանքը, ավելի շուտ շատ է միապաղաղ, անդամավճարի ձևերն է հավաքում, բյուրոներն ու պլենումներն է նախապատրաստում, շրջկոմի բյուրոյի որոշումներն է քննության դնում կազմակերպություններում»։ «Մի տարի է ինչ աշխատում եմ, բայց կազմակերպություններ կան, որտեղ դեռևս չեմ եղել», վշտանում է նա, «եթե ինձ հեռացնեն, իրավացի չեն լինի, դիասա»։ «Աշխատում է ողջ օրը, առանց մեջ կշտկելու»։ «Աշխատում է այնպես խանդավառված, ասես ստեղծագործում է»։ «Համոզված է, որ բարդ ու պատասխանատու գործ է հանձնարարված իրեն և ամեն կերպ ձգտում է արդարացնել ղեկավարության վստահությունը»։ «Միայն իր նկատմամբ չէ այդպես պահանջկոտ. Յուրաքանչյուր հանձնարարության մեջ նա շատ ավելի մեծ բան է տեսնում, քան կա իրականում»։ «Սկզբում պարծում էի, թե կատակում է միայն, երբ չափից դուրս վրջությամբ էր որևէ մեկին հանձնարարություն տալիս. Հետո հասկացավ, որ չէ, որ նրա խառնվածքն է այդպիսին»։ «Ասենք, թե շրջկոմը ինչ-որ հավաք է կազմակերպել ու հարկավոր է հրավիրատոմսերը հիմնարկներին ուղարկել»։ «Ցրիչ չունենք, մնում է այս կամայն գործով շրջկոմ եկած կոմերիտականներից մի քանիսին խնդրել, որպեսի բաժանեն հրավիրատոմսները»։ «Մեկ ուրիշը հենց այդպես էլ կվարվի, իսկ Պարթևը չէ, նա սկսում է անհանգստանալ, մտահոգվել, կնջրոտում է ճակատը, ուշադիր զննում շրջկոմ եկած տղաներին և վերջապես նրանցից մեկին ընտրելով մեր սենյակն է հրավիրում»։ «Կոմ երիտական ես», հարցնում է մի փոքր խստությամբ։ «Այո», ասում է տղան ակամա ձգվելով։ Պարթևը երկար լռում է, շարունակելով դիտել արդեն շփոթվել սկսվող պատանուն ու ասում է կամացուկ խորհրդավորությամբ. «Մի այսպիսի կարևոր գործը, և ես կարծում եմ, թե դու այն կարող ես կատարել», լռում է կրկին։ «Տեսնում ես այս ծրարները, սրանցից մեկը պետք է հասնի ակադեմիա, իսկ մյուսը համալսարան. Ծրարների վրա գրված են ազգանունները, անձամբ կհանձնես նրանց, ուրիշ ոչ ոքի, հասկանում ես, կարող ես կատարել այս հանձնարարությունը, եթե ոչ, անկեղծորեն ասա»։ «Կարող եմ, ընկեր Պարթև», հուզված ասում է պատանին։ Պարթևը բարձրանում է տեղից, հանդիսավորությամբ մեկնում ու սեղմում է կոմերիտականի ձեռքը։ «Դե ուրեմն հաջողություն քեզ, ընկեր»։ Եվ այդ խոսքերն այնքան ջերմությամբ է ասում, Պատանուն նկատմամբ այնքան հոգածությամբ, ասես նրան ոչ թե ակադեմիա, այլ առնվազն թշնամու թիկունք է ուղարկում։ Իսկ տղան այնպիսի ոգևորությամբ է դուրս թռչում շրջկոմից, որ համոզված եմ, կյանքը կտա, բայց հրավիրատոմսերով լեցուն այդ ծրարները տեղ կհասցնի ու երեկոյան սենյակում փակված բազմակետերով կգրի իր օրագրում։ 3/5/1950 շրջկոմ, ծրարներ, կարևոր, ակադեմիա, համալսարան, առաջադրանքը կատարված է։ Ինձ միշտ թվում է, թե նման հանձնարարություն տալուց հետո Պարթևը շրջվելու է իմ կողմը ու քրքջալու է բամբ ձայնով, ասելու է լավ էր, չէ, բայց նա չի շրջվում, այլ շարունակում է աշխատել խորասուզված ու կենտրոնացած, ինչպես հիմա։ Մի պահ նրան կտրում եմ գործից։ Պարթև, ասում եմ, Գրիբայոդովի անվան դպրոց եմ գնում, պիոներական հավաքույթի, եթե պետք լինեմ որևէ մեկին, թող զանգահարեն այնտեղ։ Երանի քեզ, ասում է Պարթևը։ Միջանցքով անցնելիս նկատում եմ, որ մեր երկրորդ քարտուղարի կաշեպատ դուրը կիսաբաց է, ուրեմն եկել է Մեսրոպը, գրաս կգամ, որ հիմա դարձյալ գործարան իր ընկերներին է զանգահարում, դե իհարկե, Կատյա, Կատյա ջան, Մեսրոպն է, դե ոչինչ էլի, վկեմ կոմիտե միացրու, հա, ինչ, չեն եկել, այսինքն ինչպես թե չեն եկել, ժամը քանիսն է, հա, բաժանմունքում են, դե այնտեղ իմացրու, քուր ջան, այնտեղ միացրու։ Մեսրոպը սպասում է, և ես առիթից օգտվելով կիսաբաց դռան արանքից բարևում եմ նրան։ Նա բարձրացնում է ձախ ձեռքը, ժպտում աչքերով ինձ է նայում, սակայն համոզված եմ, որ այդ ժպիտը ինձ չի հասցեագրված։ Վարպետ Սարո, Մեսրոպն է, բարև, ո՞նց եք, է, ո՞նց եք, Վարպետ Սարո, ոչինչ էլի, ախպեր ջան, ի՞նչ, հոսանքը բաց եք թողնում, երբ հասցրիք, ժամը քանիցին է, կգամ, ոնց չեմ գա, տղերքին բոլորին բարևիր ու շնորհավորիր, կգամ, ոնց չեմ գա։ Արդեն 6 ամիս կլինի, ինչ մեր շրջկոմի պլենումը Մեսրոպին ընտրել է երկրորդ քարտուղար։ Նման բան հազվադեպ է պատահում, քանի որ Մեսրոպը մեր շրջանի կոմիերտական աշխատողներից չի եղել։ Մինչ այդ նա այլ շրջանում գտնվող հաստոցաշինական գործարանի ՎԿՄ կոմիտեի քարտուղարներ։ Բայց նրան ճանաչում են ողջ քաղաքում և սիրում են։ Արհեստագործական ուսումնարանն ավարտելուց հետո աշխատանքի անցել գործարանում որպես խառատ և ընդամենը 1 տարվա ընթացքում դարձել քաղաքի գերարագ ձևով աշխատող լավագույն խառատներից մեկը։ Հերակա կարգով ընդամենը 2 տարում ավարտել է Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը և նշանակվել իր իսկ արտադրամասի պետ, բայց չի հասցրել աշխատել գոնե մի քանի ամիս, գործարանի կոմիերիտականները նրան ընտրել են ՎԿՄ կոմիտեի ազատված քարտուղար, այնտեղից էլ մերոնք են խլել նրան, հարցը մինչև Կենտկոմ հասցնելով, խնդրելով ու պահանջելով։ Չտեսնված կազմակերպիչ է և պրոպագանդիստ, շատ լավ է աշխատում, նրանից բոլորն էլ գոհ են, բացի իրենից, անընդհատ ու անընդհատ իր գործարանի հոգսերով է ապրում, ամեն առավոտ այ այսպես զանգահարում է այնտեղ ու հետաքրքրվում բոլոր նորություններով, բոլոր ելույթները սկսում է միշտ նույն խոսքերով, մեր, այսինքն հաստոցաշինական գործարանում, երբ այսպիսի հարցեր քննարկվում, բարեխիղճ և տաղանդավոր մարդ լինելով, նա հիանալի է կատարում շրջկոմի երկրորդ քարտուղարի իր պարտականությունները, բայց նրա սիրտը գործարանում է, և համարյա ամեն ամիս, երբ նոր դիմումը ձեռքին առաջին քարտուղար Սարգսյանի առանձնասենյակն է մտնում, ես ակամա հիշում եմ հին, հավիտենական մի հեքիաթ, ուր կանն ընկած ոսկե ձկնիկի պես նա իր դիմումով խնդրում է առաջին քարտուղարին. «Թող ինձ, թող ծերուկ, թող ինձ անվտանգ»։ Եվ ամեն անգամ սպասում է, թե Սարգսյանը հաշվի կառնի նրա ապրումները և հանդես կգա հեքիաթի հետևյալ խոսքերով։ Գնա քեզ համար դու ծիրանիցով ու այնտեղ ապրիր սրտիդ ուզածով, թող ինձ, թող ծերուկ, թող ինձ անվտանգ։ Եվ ամեն անգամ սպասում է, թե Սարգսյանը հաշվի կառնի նրա ապրումները և հանդես կգա հեքիաթի հետևյալ խոսքերով. Գնա քեզ համար դու ծիրանիցով ու այնտեղ ապրիր սրտիդ ուզածով։ Բայց ծերունին, այսինքն ներկա դեպքում ընկեր Սարգսյանը, նման խոսքեր չի ասում, այլ հոգնած դեմքով ու երեխայի պես շիկնելով Մեսրոպի ձեռքից վերցնում է դիմումը և ինքնահոսով շեղակիորեն մակագրում. «Թողնել անհետևանք, մենք ավելի լավ գիտենք, թե դուք որտեղ եք անհրաժեշտ»։ Գրում է, բայց հաստատ գիտեմ, որ եթե իրեն մնար, այդպես չէր գրի։ Նա այդ մակագրության հիմքը դարակում է գտնվում, և պատկանում է քաղկոմի առաջին քարտուղարին։ Կարո Բադամյանը այդպես է պատասխանել Պարթևի առաջին դիմումին, և Սարգսյանն էլ ամեն անգամ կրկնում է նրան երեխայի պես շիկնելով ու շփոթահար ժպիտով ասում է Մեսրոպին. «Քաղաքական ուսուցման տարին փակվելու է շուտով, ընկեր Մեսրոպ, ամփոփենք, հետո մի բան կմտածենք»։ Երկուսն էլ հրաշալիորեն հասկանում են իրար, և որովհետև ազնիվ մարդիկ են, ամաչում են իրարից։ Երկար ժամանակ մտածում էի, թե իր գործը լավ իմացող, կոմիերետական աշխատանքի հարուստ փորձի տեր, երիտասարդ շրջանում մեծ հեղինակություն վայելող ընկեր Սարգսյանն ինչու է մի տեսակ ընկճված, անհամարձակ, ինչու է ամեն մի դատարկ բանի համար քաղկոմից թույլտվություն խնդրում, ցնցված ոտքի կանգնում, երբ Բադամյանը զանգահարում է նրան, ինչից է վախենում։ Անվանական թոշակառու է եղել, գերազանցության դիպլոմով ավարտել համալսարանը, խնդրել են ասպիրանտուրայում մնալ, բայց ինքը գերադասել է աշխատել առայժմ և լավ էլ աշխատում է, ուրեմն էլ ինչու է վախենում և ինչից։ Եվ դրա գաղտնիքը Պարթևն ասաց մի օր ռեստորանում, մի քիչ հարբած ժամանակ, ծիծաղեց իր բամձայնով, ետ ընկավ աթոռին ու ասաց. «Բա, այդ էր պակաս, որ չվախենար, ուրեմն չգիտես, որ նրա հայրը ծանր քրեական հանցագործ է»։ «Ինչ ես ասում», ապշեցի ես, «մարդը սպանել»։ Պարթևը քրքջաց. «Ուրեմն միայն մարդասպանն է քրեական հանցագործ»։ «Չէ, մեր Սարգսյանի հայրը հաշվապահ է եղել, կապվել է իր հիմնարկի պետի և էլի մի քանի աշխատողների հետ ու պետական խոշոր գումարը յուրացրել, բոլորին էլ բռնել են ու 10-10 տարի են ազատազրկել»։ Ինչ-որ մի բան դարձյալ չհասկացա։ «Լավ, տղան ինչ մեղք ունի, հոն այլ այդ խմբի մեջ չի եղել»,  տարակուսեցի ես։ «Իսկ նա որպես կոմունիստ, որպես շրջկոմի քարտուղար, ինչպես է հանդուրժել այդ, ինչպես է նույն տան մեջ ապրել քրեական հանցագործի հետ»,  բարկացավ Պարթևը։ Նրա փոքրիկ մարմինը ցնցվում էր անկեղծ զայրույթից։ «Որտեղ է եղել նրա զգոնությունը, ինչու առաջինը ինքը չի մերկացրել իր հորը և տեղյակ պահել օրգաններին»։ «Ինչ, գուցե չգիտեր, դա ոչ մի նշանակություն չունի, նա պարտավոր էր իմանալ, հետաքրքրվել»։ «Պավլիկ Մարոզովի մասին էլ չգիտես, Գրիշա Հակոբյանի մասին էլ չգիտես, նրանք ընդամենը պիոներներ էին, սակայն կանքի գնով մերկացնում են իրենց ծնողներին, հարազատներին»։ Ակամա սարսափահար մտածեցի հորս մասին։ «Չէ, որ ես էլ եմ կոմունիստ, բայց ես էլ երբեք չեմ հետաքրքրվել, գուցե նա էլ»։ «Չէ, հայրս»։ Մի պահ աչկերից առաջ հայտնվեց նա բարի, հոգնած դիմագծերով, տարիներ շարունակ երկաթով, երկաթի դեմ կռվելուց քարացած, կոշտ ու կոպի ձեռքերով, կտրված մատով, որի վերքը մինչև հիմա էլ ճաքում ու կսկծում է ցրտից. Այդ ծանր, քարե ձեռքերը փոքր հասակում բարկության պահին ծեծել էին մեր բակում ապրող երեսառած մի տղայի, Նրա մայրը գործարանում բողոքել էր հորս, ասել էր, որ բոլորն էլ ծեծում են իր որդուն, որովհետև նա որբ է, որովհետև հայրն այստեղ չէ, այլ կռվում է ռազմաճակատում։ Եվ կյանքում առաջին անգամ հայրս խփեց ինձ, եւ կյանքում առաջին անգամ ես համոզվեցի, որ երբ ամուր խփում են, աչքերից իսկապես որ կայծեր են թռչում։ Ցավը շատ մեծ էր, դրա համար էլ նայելով նրա մշուշված աչքերով, լացիս միջից պորտկացի։ Ախր հայրիկ ջան, նա էլ ամեն օր քանդում է իմ սարքած տունը, հո ես քեզ չէի ասում, ախր հայրիկ ջան, դու էլ առանց հարցնելու խփում ես քո այդ բանվորական ձեռքերով։ Ու հանկարծ հայրս ծիծաղեց քաղքաղ, ծիծաղեց երկար, արցունքը տվելով, ու ասաց ինձ արդեն մեղմացած ու մի քիչ էլ երևի զղջալով, ասաց զվարթ նայելով իր կլոր կոշտացած ձեռքերին. «Դե իմ ձեռքերն էլ սրանք են, տղա ջան, ես որտեղից քեզ համար ինտելիգենտի ձեռքեր ճարեմ, այ բալամ»։ «Չէ, իմ հայրը չի կարող հանցագործ լինել, անհնարին է, իսկ եթե անի էլ ինչ-որ բան, ուրեմն պետք էր անել այդ ինչ-որ բանը»։ «Երկու տարի առաջ ես քաղկոմում հրահանգիչ էի աշխատում, երբ բյուրոն քնեց Սարգսյանի հարցը»,  շարունակում է Պարթևը։ «Մի տեսնեիր ինչ օրն էին գցել, բոլորը պահանջում էին հերացնել նրան կուսակցությունից ու աշխատանքից, և գիտես ով պաշտպանեց նրան»? Բադամյանը։ «Ես կարծում եմ», ասաց նա, «որ մենք այդքան խիստ չենք վերաբերվի Սարգսյանի նկատմամբ և նրան թույլ կտանք շարունակելու աշխատանքը, եթե նա այստեղ հրապարակայնորեն հրաժարվի իր հորից»։ «Իսկ նա»? Սոսկացի ես։ «Լաց եղավ», ծիծաղեց Պարթևը։ «Իսկ հետո, երբ Բադամյանը ուղղակիորեն հարցրեց, հրաժարվում ես, ասա»։ Լուր գլխով արեց ու ձերքով դեմքը ծածկած դուրս փախավ սենյակից։ «Տեսնեիր, թե ոնց էին հրհրում բյուրոյում, բա»։ «Իսկ գիտես, թե Բադամյանն ինչու պաշտպանեց Սարգսյանին»։ «Դե ասա», ընկեր ապագա ժուռնալիստ, «չէ՞ որ ինքն էր հարցը բյուրո մցրել»։ «Այսօր չհասկանալու ինչ կա, գուցե խղճացել է, գուցե իսկապես մտածել է, որ չարժե այդքան խիստ լինել»։ Պարթևը հեգնորեն ժպտաց։ «Չհավատաս, որպեսզի Սարգսյանը այսպես միշտ վախենա նրանից, հասկացար, որպեսզի միշտ պարտքի տակ լինի ու վախենա անընդհատ մտածի, որ Բադամյանը երբել ուզենա կարող է իրեն հերացնել աշխատանքից, ու քանի որ մեր Սարգսյանն իր բնավորությամբ իսկապես մի քիչ թույլ է, դրա համար էլ կծկվում է Բադամյանի առջև, հասկացար»։ «Ու ես քեզ որպես գաղտնիկ ասեմ, մեր մեջ Սարգսյանն ինձնից էլ է վախենում»։ «Բա»? Պարթևը ծիծաղեց թույլ հարբած։ «Չես նկատե, թե ինչքան քնքուշ է խոսում հետս»։ «Դե դա արդեն չափն անցավ», ծիծաղեցի նաև ես։ «Քեզնից ինչի պիտի վախենա, եթե մարդը բարեկիր թե ու համեստ, ուրեմն վախկոտ է, նա ինձ հետ էլ է այդպես խոսում, ինչ է ինձնից էլ է վախենում»։ «Քեզնից չգիտեմ, բայց ինձնից վախենում է, և գիտես ինչու»։ «Մի անգամ տեսա բանտի մոտ, հորը ուտելիք էր տանում»։ «Բա»? «Այնինչ բյուրոյում հրաժարվել էր նրանից, եթե ես չհարգեի նրան ու ազնի մարդ չլինեի»։ «Թերևս ես էլ շատ էի խմել», պտտվում էր գլուխս, սրտախառնուրք էի զգում։ «Ինչեր ասես չեմ լսում, դե եկ իմացիր, թե ով է ճիշտը, ով է իսկական ազնիվը»։ «Մի օր մեկն է աչքիդ ազնի թվում, մյուս օրը մյուսը, մեկի պատմածով մեկի ուրիշի արարք ազնիվ է երևում, մյուսի պատմածով անազնիվ, ինչ իմանաս»։ «Որին լսում ես, նա ազնիվ է թվում»։ «Ինչպես կողնորոշվես, ում հավատաս»։ «Երևի բոլորն էլ ազնիվ են, բայց իրար չեն հասկանում»։ «Հենց այդպես էլ կլինի, հենց այդպես էլ կլինի»։